إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أيني واجه والله تبارك وتعالى نووسيني بلا كسهاو نفسي يانغو كمشى الله تبارك وتعالى نكم وقوف الله تبارك وتعالى أيها الناس أيني واجه والله تبارك وتعالى اعلموا أن الله خالق كل شيء تنبويني يقوم الله تبارك وتعالى ندومومبا وكلا كيتو كلا كيتو منشكيونا أليكيومبني الله تبارك وتعالى نكتك أليفيو فيومبا الله تبارك وتعالى نمجيني نواتو Allah ndiye amemuumba mwanadamu akamleta katika ulimwengu huu na kabla ya hapo huyu mwanadamu hakuwa ni kitu kinachojulikana katika ulimwengu huu anasema Allah tabarak wa taala hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr لم يكن شيئا مذكورا هذي حوكبيت من مرف كبند كرف كوهي ونادام حكوا نكيت كنشتاج وكتك لمنه الله تبارك وتعالى قبل يكم أمبا ونادام أليمبا ذيومب وندي akawaleta katika huu ulimwengu na baadaye akamuumba mwanadamu. Baada ya kuumba viumbe wengi, Allah akamuumba mwanadamu akamleta katika ulimwengu. Pamoja na hayo yote, Allah akamkirimu huyu mwanadamu, akampa nafasi kubwa juu ya viumbe wote aliowaumba, akampa thamani huyu kiumbe mwanadamu katika viumbe wake. Allah anasema, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Tumemkirimu mwanadamu, lakini tukampa nafasi katika nchi kavu na baharini, tukampa usimamizi wa nchi kavu na bahari, tukambeba mwanadamu huyu katika nchi kavu na katika bahari. Lakini siyo hilo tu, tukamruzuku mazuri mengi, tukampa mazuri yaliyokuwa mengi. Lakini siyo hilo peke yake, wafadhalnahum, hawa wanadamu tukawafadhilisha, tukawapa thamani katika viumbe wengi ambao tumewaumba. Ayuhan nas, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, katika yale ambayo Allah ametufadhilisha kwayo sisi kama wanadamu juu ya viumbe wengi kama wanyama na viumbe wengine waliobakia, ni kwamba Allah ametudhalilishia viumbe wake wote akawaweka chini ya mwanadamu. Mwanadamu ndiyo anayetawala viumbe hao. Wasakhara lahum ma fil ardh, Allah akawadhalilishia vyote vilivyomo katika ardhi. Allah akatudhalilishia viumbe, hata hii ardhi na upana wake Allah ameidhalilisha kwa ajili yetu sisi wanadamu. Allah ametudhalilishia jua na mwezi vitunufaishe. Allah ametudhalilishia upepo. Allah ametudhalilishia wanyama wenye nguvu mbalimbali. Vyote hivyo Allah amevidhalilisha akaviweka chini ya mwanadamu, ili mwanadamu huyo anufaike na viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Ewe mwanadamu, sawasawa ni Muislamu au sio Muislamu, utambue kwamba Mola wako amekufadhilisha juu ya viumbe wengi. Aliyekuumba wewe ndiye aliyeumba ng'ombe. Aliyekuumba wewe ndiye ameumba ardhi. Lakini pamoja na hayo, Allah akakupa wewe heshima na thamani juu ya ardhi hii, waitumie utakavyo. Haina maana ardhi hii haina aliyeiumba. Ayuhan nas, siku ambayo Allah taipa amri ardhi hii ifanye inachokitaka, hakuna mwanadamu atakayefanya analoliweza katika ardhi hii. Anasema Allah tabaraka wa taala, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kumbukeni ardhi itakapokuwa imetikiswa ikatikizika, wa akhrajatil ardu athqalaha, na ardhi itakuja kuvidondosha vile vizito vilivyoko juu ya mgongo wake. Ardhi itaviondoa vyote, iwe ni milima hii mtakayoiona. Ardhi itakapopewa amri itaipepesua na itaitikisa. Ardhi itabadilika. Waqala al-insanu ma laha, mwanadamu atashangaa, ardhi hii ina nini? Mbona hatujaizoea hivi? Ardhi hii, ardhi imekuwaje? Hakuna anayeweza kutembea, hakuna anayeweza kuendesha kipando chake, hakuna anayeweza kujenga, hakuna anayeweza kulima wala kuvuna. Mwanadamu ajiuliza, hii ardhi ina nini? Yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itatoa habari, itaongea, itamwambia huyu mwanadamu anayeshangaa, bi anna rabbaka auha laha, ya kwamba Mola wako ndiyo kaipa amri ya kufanya hivyo. Huu ni mfano wazi, ndugu Waislamu. Allah ametudhalilishia viumbe wake wakubwa, lakini siku ambayo Allah atavipa mamlaka, atavipa amri viumbe hivi, basi kila mtu atavishangaa. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Mola wetu ametukirimu kwa mambo mengi, bali Allah akamfanya huyu mwanadamu kuwa yeye ni kiongozi katika ardhi hii. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kumbuka Mola wako alipowaambia viumbe wake malaika, mimi naweka katika ardhi hii kiumbe ambaye atakuwa ni kiongozi, anaongoza viumbe wengine. Leo mwanadamu, Allah ametudhalilishia wanyama, tunakula wanyama ambao tumeruhusiwa, tunakula nyama mbalimbali. Hao wanyama tunaowala ni viumbe kama wewe, ila Allah amekufadhilisha na akakuruzuku na akakupa ruhusa ya kutumia wanyama hao. Ni mwanadamu gani anayechinjwa kwa ajili ya kuliwa na mnyama? Lakini sisi wanadamu ni mara ngapi twachinja wanyama tunakula? Hii ya kutosha kukupa mazingatio kwamba Allah amekufadhilisha wewe mwanadamu. Acha jeuri, acha kiburi, acha kujisahau. Lakini Allah tabaraka wa taala ametufadhilisha, wako katika viumbe mbalimbali tunakula. Watu wanaingia kwenye ziwa, wanaingia baharini, wanatoa samaki, wanakula. Allah amewaruhusu wale. Lakini vyakula mbalimbali mwanadamu anatumia, ila hakuna mwanadamu ambaye anauawa ili aliwe na viumbe wengine. Hapo ndo ujue kwamba mwanadamu huyu Allah amemfadhilisha. Ee mwanadamu, Allah amekufadhilisha kwa hayo. Usiishi duniani ukafikiri umejileta mamlaka hayo, umepewa, umejipa mwenyewe. Yuko aliyekufadhilisha, aliyekuumba akakupa nafasi hiyo. Ndugu Waislamu, mwanadamu anatakiwa kuishi kwenye ulimwengu kinyume na mnyama. Anatakiwa atafakari, ajiulize maswali yatakayomsaidia kujitambua yeye ni nani. Unatakiwa ujiulize wewe mwanadamu, min aina anta, wewe unatoka wapi mpaka wewe leo hii unaitwa baba? Umetokea wapi mpaka waitwa baba? Utafakari ulikotoka. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Mola wako amekupitisha hatua ngapi mpaka leo uko hai? Wewe ni nani mpaka waitwa mama fulani? Umetokea wapi? Wewe ni nani mpaka waitwa bosi fulani, mheshimiwa fulani? Jiulize, umepita hatua ngapi alizokupitisha Mola wako? Lazima mwanadamu mwenye akili ajiulize maswali kama hayo. Allah tabaraka wa taala anasema, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Hivi wewe mwanadamu haukuwa ni tone la manii? Lakini Allah asema, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Hivi hatukukuumba wewe mwanadamu kutokana na maji dhalili? Maji ambayo huwezi kuamini kwamba wewe umetokea huko. Pamoja na huu ukubwa ulionao sasa hivi, una nini mpaka wasahau ulikotoka? Kwa sababu ya matani ya mahindi uliolima, au kwa sababu ya mazao ulionayo, au kwa sababu ya wanyama ulionao, au kwa sababu? Kwa nini unasahau ulikotoka? Allah anasema, ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, ni kitu gani wewe kinakusaulisha mpaka wamsahau Mola wako mkarimu aliyekukirimu mambo mbalimbali? Nani amekupitisha huko? Hatua unakuja duniani, una miguu miwili, una mikono miwili, una macho, lakini huwezi ukasimama kwamba simama nenda sehemu fulani. Ni kipindi kila mmoja amepita, hajui yuko uchi wala kavaa, hajui mahala pa kujistiri wala kufanya nini, kila kitu mpaka saidiwe. Sote tumepita hatua hiyo. Leo wamsahau Mola wako aliyekufadhilisha akakupitisha hatua zote hizo, mpaka panaswaliwa wewe walima, unaambiwa hayya ala salah, njoo kwenye sala, wewe umeshika jembe lako walima. Njoo usali, umeshika gunia lako wavuna. Njoo usali, uko kwenye mapoli na ng'ombe wako na wanyama wako. Hujui ulikotoka wewe. Ndugu Muislamu, hatutakiwi kuwa katika hali hiyo. Hasa sisi Waislamu tumepewa kitabu na tunasoma mafundisho ya Allah na mtume wake. Tunaijua hii dunia ni nini? Hii dunia inayokupeleka mbio, wangapi wanaiacha? Ndugu Muislamu, lazima ujiulize ni wapi umetoka. Allah amekupitisha tu wangapi mpaka leo una nafasi hiyo? Lakini swali la pili, jiulize, aina ana, mimi niko wapi? Niko wapi, nina nini? Miaka yote watafuta starehe, iko wapi hiyo starehe? Hiyo dunia unaitafuta iko wapi? Tangu umeanza kuitafuta iko wapi? Wakati ukiwa mdogo unasema nikikuwa nitastarehe. Wakati unatafuta mtaji unasema nikipata mtaji nitastarehe. Mtaji unao, starehe iko wapi? Wakati ukijaoa unasema nikioa nitapumzika. Umeoa au umeolewa, hamna starehe? Hapo utajua kwamba dunia hii si pahala pa kustarehe, si pahala pa kutafuta starehe kwenye dunia. Anayedai kwamba dunia ni pa kustarehe ameshindwa kutumia akili yake vizuri. Watazame watu wanaokwenda mbio hali ya kuwa wamejaza mapesa kwenye mabenki, lakini hakuna utulivu unaonekana. Ulime upate tani mbili, bado utulivu hamna. Usilime, utulivu hamna. Tajiri, hamna utulivu. Utambue kwamba dunia hii si pahala pa kustarehe. Dunia kuna nambo maalumu tumekuja kulitafuta ili tuondoke nalo. Tumekuja duniani kwa lengo maalumu. Ndugu Waislamu, tusijisahau. Hili ni swali lazima ujiulize, kilichokuleta duniani ni nini? Lakini swali la tatu, ndugu Waislamu, jiulize, ila aina ana, mimi ninakwenda wapi? haya nimetoka wapi, niko wapi, alafu ninakwenda wapi? Wewe unapozunguka kwenye hii dunia watafuta nini, alafu unachokitafuta mpaka lini, waenda wapi? Utapata jibu ya kwamba kila mmoja wetu kuna safari inamsubiri. Safari bado ipo mbele na kusubiri. Ukijifanya kwamba nimefika, maradhi yanakukumbusha kwamba hujafika, kuna pahala unaelekea. Ukijifanya kwamba umefika, mauti ya ndugu zako na marafiki zako yanakwambia bado, huko alikoenda ndugu yako na wewe ndiko unakoelekea. Wapi unakwenda? Sote ni maiti watarajiwa. Haijalishi umri, haijalishi tumepata malengo yetu, haijalishi ni nini, sote tuna safari moja. Sasa huko unakoenda unakujua? Huko unakoenda unajua unafika lini unakoenda? Una maandalizi na hiyo safari nzito iliyoko mbele yako? Ndugu Waislamu, lazima tukumbuke ya kwamba sisi sote ni wanadamu, tumeletwa duniani na tumeumbwa na Allah tabaraka wa taala, na Allah ametufadhilisha kwa fadhila nyingi sana ambazo hatuwezi tukazitaja tukazimaliza, wala hatuwezi tukazidhibiti katika idadi maalum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام منادام بنادام من يأكل تمام إن يفني كاز منادام من يأكل ياك ككوايدا hawezi kufanya jambo lolote pasina malengo. Mamoja malengo yale yawe ni mazuri au malengo hayo yawe ni mabaya. Ukimwona mtu anaandaa shamba na lima, ana malengo yake. Ukimwona mtu anasomesha watoto wake, anahangaika analipa ada, ana malengo na watoto wale. Ukiona mtu aoa, ana malengo ya kuoa. Kila mtu mwenye akili timamu huwa anafanya kitu kwa malengo. Sasa basi, tukikubaliana kwenye hilo kwamba kiumbe mwanadamu mwenye akili timamu hafanyi vitu isipokuwa malengo, tufahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala mwenye arshi tukufu hawezi kumuumba mwanadamu huyu akamfadhilisha kwa fadhila mbalimbali, akampa nafasi kuliko viumbe wengine pasina malengo. Allah hawezi kutuumba akatulete kwenye hii dunia akatufadhilisha kwa fadhila mbalimbali pasina malengo. Ya ibadallah, hamna lengo. Hivi wewe Allah amekuleta kwenye hii dunia akakupitisha katika kipindi cha utoto, ukakuwa maradhi mbalimbali yamekuandama, lakini Allah akakuvusha. Leo hii umekuwa ni mtu mzima, una familia. Hivi wadhani hamna lengo la wewe kuwepo kwenye hii dunia? Waitumia ardhi ya Allah unavyotaka, pumzi wapumua unavyotaka, afya Allah amekupa, neema mbalimbali Allah amekupa. Wadhani hamna lengo? Ndugu yangu mwanadamu, hakuna lengo la kuletwa duniani. Yaani wewe na ng'ombe ni sawa kwenye dunia hii? Kama ng'ombe tunachinja tunakula, mwisho wako umefika. Wewe mwisho wako nini? Kilichokuleta duniani ni nini? Ya ibadallah, usijidanganye, lengo lipo. Allah anasema hivi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi nyinyi mnadhania tumewaumba hivi kimchezo mchezo, tumewaumba hivi kufanya mchezo kujifurahisha tu, umeumbwa tu kwa ajili ya hii? La, Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, sikuumba majini wala watu isipokuwa lengo ni kuniabudu. Hilo ndo lengo Waislamu, lengo ndo hilo. Amelisema Allah mwenyewe ndani ya Qur'an, nimeumba majini na wanadamu, lengo la kuwaumba na kuwaweka kwenye ulimwengu ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wewe Muislamu jiulize, muda wote waondoka, lengo lilokuleta unalo? Ni jambo la ajabu mtu kusahau lengo ambalo limemweka sehemu fulani. Baba yako au wewe umetoka umeacha familia yako katika mji huu wa Kakubilo ukaenda Mwanza kutafuta maisha na riziki, ili uje kuangalia familia yako. Familia umeiacha hapa, umemwambia mke na mke wangu baki hapa, sina uwezo wa kwenda na wewe, naenda kutafuta riziki. Alafu ufike Mwanza ujisahau, ujifanye kama vile hakuna kilichokuleta, uanze upate 100,000 uende kwenye starehe, takuwa hautumii vizuri akili yako. Au mtoto, baba yako ameuza shamba, ameuza ng'ombe wake, akakutafutia shule ya boarding Dar es Salaam ili usome, ana malengo na wewe. Ni jambo la ajabu, unafika huko unaanza kufanya mengine, unasahau lengo lilokuleta. Mwisho unafukuzwa kwa sababu ya chakula, mwisho unafukuzwa kwa sababu ya utoro, hujajua lengo. Kwa hiyo Muislamu, unapotoka ukaacha mji wako ukaenda visiwani kutafuta biashara, kutafuta maisha, uwezi ukafika kisiwani walala ziwani alafu unasahau lengo lilokupeleka kule. Turudi sasa kwenye mada yetu sisi, una nini cha kukusahulisha mpaka wasahau lengo? Yaani una maisha gani mpaka wasahau kufa, kwamba muda wote mimi ninakufa? Sasa umekufa, unakufa na nini? Waondoka na nini? Na umri umepewa, Allah amekupa miaka 60 waishi duniani, miaka 20, miaka 30. Alafu utajibu nini mbele ya Mola wako kwa miaka yote hiyo uliyopewa? Ah, mimi nilikuwa naishi mbali, walimu wa dini walikuwa hawapo. Lazima wewe ujue lengo lilokuleta. Allah ametuma mitume na ameteremsha Qur'ani, lengo amelibainisha, ni juu yako. Kama lengo huwezi kulipata mpaka usafiri, lazima usafiri upate lengo la kuondoka nalo katika dunia. Yote tuliyopewa Waislamu tumepewa yatusaidie kupata lengo. Afya ulionayo ni kwa ajili ya dini yako. Lengo letu sisi kuumbwa ni dini, ni ibada. Mke ulienaye akusaidie kupata lengo, saidiana na mke wako mpate lengo. Ikiwa utatangulia wewe au yeye, ili ondoke salama, tumia shamba ulionalo likusaidie kupata lengo la kuwepo duniani, kwa sababu shamba unaliacha utaondoka na lengo. Tumia kila ulichonacho kwa ajili ya kupata lengo lilokuweka duniani. Ndugu Waislamu, lengo ni sisi kumwabudu Allah tabarak wa taala. Muislamu ndugu yangu, unajua namna ya kumwabudu Mola wako? Ibada unaijua? Sasa kama hujui, unasubiri nini? Ilo lengo utalipataje? Kwa sababu Allah aliyetuumba tumwabudu amewatuma mitume ili mtume huyo atufundishe namna ya kumwabudu. Namalizia maneno yangu ndugu Waislamu, nasaha zangu muhimu sana kwenu nini, lakini nazitanguliza kwa nafsi yangu kwanza. Hilo lengo, miongoni mwa malengo ya hii misikiti hii tunayojenga, itusaidie kufikia kwenye lengo la kutuleta duniani huko. Tutumie misikiti hii kufikia lengo. Na lengo kubwa ina maana na kusudia, tutumie misikiti yetu kusoma dini. Kusomeshana Uislamu. Akina mama wasome, watoto wasome, akina baba wasome, tupate lengo kwa pamoja lililotuleta katika hii duniani. Ile hata ukifa watu wataraji kwamba kuna heri. Lakini wallahi unakufa Muislamu, Qur'ani yenye juzuu 30 hujui kusoma hata juzuu moja. Wewe lengo umelipata kweli? Swala hujui kuswali, unaswali swala ambayo ukiambiwa umeisoma wapi wala hujui. Bado lengo huja, bado tuna mapungufu sana katika kutafuta lengo lilotuleta. Kwa hiyo ndugu Waislamu, nawahusia pia, nawahusia nafsi yangu, ili na sisi tufaulu lazima tuondoke na lengo. Akina mama, akina baba, vijana wenzangu, usipoteze umri. Chote unachokihangaikia utaacha. Kila kitu unaacha. Bali haitoshi, hata nguo ulizovaa uzitavuliwa. Utavishwa sanda, mashuka matatu unawekwa ndani, baada ya miezi mitatu yamekwisha, kiwiliwili kinaliwa na wadudu. Wewe unaondoka na matendo yako. Kile ulichokifanya ndio hicho hicho unaondoka nacho. Sasa Waislamu, chochote utakachokifanya katika ibada hakiwezi kukubaliwa isipokuwa kwa masharti mawili, ondoka nayo. Jambo la kwanza, ibada yote utakayoifanya lazima uifanye kwa ikhlas, ifanye kwa ajili ya Mola wako. Iwe ni swala, swali kwa ajili ya Mola wako. Ukigombana na Muislamu wenzako usiache kuswali eti kisa Muislamu wenzangu sipatani naye. Ukigombana na mke wako au na mme wako usiache kujistiri kisa mume wako umegombana naye au umeachana naye. Hilo sio lengo. Ibada yoyote ifanye kwa ajili ya Allah. Lakini sharti ya pili, hakuna ibada inayopokelewa isipokuwa uo umeifanya kwa mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hayo huwezi kuyapata mpaka usome. Tunamuomba Allah tabarak wa ta'ala atunufaishe na haya tuliyoyasikia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم السلام.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.